E pas meshes, papa kremtoj lutin e angjëllit të nëzot. Fjalët e para, ja drejtoj Zojës, mbretreshe qielit në pashkët e saj.
Zojës në gjitur në qil, ja ofrojmë gzimet tona, dhimjet tona, shpresa tona, theksoj, e ndhimja besoj Maris në mënyrë të posaçme të gjithë ata që humbën jetën gjatë mbytjes të tragedit se uol, si edhe ata që vuajnë pasojat e kësaj fatkesie kombëtare.
May the Lord welcome the dead into his peace.
Lutem që Zoti t'i pranoj të vdekurit në paqen e ti, t'i ngushlloj ata që qajnë e t'jetë pran atyre që i ndihmuan në vëllezrit e motrat. Uroj që kjo ngjarje tragjike, e cila i bashkoi të gjithë Koranet në një dhimbje të vetme, t'i nxisë dhe për të punuar së bashku me solidaritet për të mirën e përgjithshme.
Francesco ju lut Zojes t'i sjell syt e saj plot mshirë ka njerëzit që vuajnë posaçërisht kacmuar të varfrit pa punë. Sfundi në ditën kur Korea kremton festën e shirimit i ftoi besimtar t'i kërkojnë Zojës bekuar ta ruaj këtë komb e qytetarët e ti. Ja besoj mrojtje samtare të Marisë dhe ato bijat Koresë që i kanë akoma të hapura plagë të padrejtësive psuar gjatë luftës dytë botërore, kur u shpërdoruan nga pushtuesit japonezë për të vuajtur pastaj gjithë jetën. E Marisë ja besoj sidomos trinjtë e mbarazisë duke uruar të jenë kasnec gazmor të një bote në cilën mbretëron paqja si pas planit të bekuar nga Zoti.
Në Daejon ishte i pranishëm dhe një grup prej 10 vetësh, nërmjet cilve disa që shpëtuan gjallë nga tragedia Sewol. Grupi u takua me papen para se të fillon të mesha. Prindi i njerit prej të rinjive të zhdukur tragikisht, që kishte arritur aty pas një shtektimi prej 900 kilometrash me një kryq misupe, ju lut paps ta pagzonte. Papa pranoj me njëherë, e do të kremtoj sakramentin nesër paradite në nunciatur, një shenjë e re e zemrës të ti të madhe që i ze të gjithë.